Let's pray. Fathers, we come together again this afternoon. We ask you to be among us.
Otče, když se znovu scházíme dnes odpoledne, tak tě prosíme, aby jsi byl mezi námi.
Please, by your Holy Spirit, bridge the centuries between Paul and us.
Prosím, aby jsi svým svatým duchem přemostil ta staletí mezi Pavlem a námi.
And help us to be shaped by what you taught him, that we might serve your kingdom in our day.
A pomož nám být sformováni tím, co jsi řekl skrze něho, abychom mohli sloužit tvému království v dnešní době.
In Jesus name, amen.
V Ježíšově jménu, amen.
At the end of our time this morning, I suggested that one of the central things that Paul does for us is reflect for us on what it is to live in this interim overlap between Christ's first coming and his second coming.
Na konci té první přednášky dnes dopoledne jsem řekl, že jedna z hlavních věcí, kterou pro nás Pavel dělá, že nás učí žít v tomto prozatímním období mezi Kristovým prvním příchodem a jeho druhým příchodem.
In the first place, let me reflect for just a few minutes on why an overlap at all? Why didn't the Lord just come in the first place, pay the penalty for our sins, rise from the dead and bring in the final kingdom? Why does history go on?
Pojďme se na chvilku zamyslet vůbec nad tím, proč vlastně historie pokračuje. Proč Ježíš nepřišel, nenesl oběť za hřích, neusmířil Boží hněv, nevstal z mrtvých a tím to všechno neskončilo. Proč tady je tohle prozatímní období?
And at least in the American university setting, this question is constantly posed to students of the New Testament.
A minimálně v americkém vysokoškolském prostředí jsou studenti neustále konfrontováni s touto otázkou.
It's treated this way. Jesus expected for things to end when he was here. Paul expected for things to end when he was here. And the only reason that we have a New Testament and the only reason we have a church is because of the failure of the Lord to come back again.
A řeší se to tak, že Ježíš očekával, že všechno skončí během té jeho pozemské služby. Pavel očekával, že všechno skončí ještě během jeho života a tak dále. A nestalo se to jenom proto, že se Ježíš ještě nevrátil.
So the New Testament is thought of in many scholarly circles as being a product of the failure of the second coming.
Takže jakoby se Ježíš ještě nevrátil nějakou svojí chybou. A proto mnoho učenců v tom univerzitním prostředí v Americe si myslí, že toto novozákonní období je vlastně chybou, Kristovým selháním, že ještě nepřišel.
Does that make any sense? Have you heard that kind of?
Slyšeli jste to někdy? Dává vám to trochu smysl? German theology.
Yes, it's very characteristic of German theology.
Ano, je to hodně typické, příznačné pro německou teologii.
The delay of the parousia.
Prodlení parúzie.
In fact, I just want to talk a little bit about a German theologian, Ernst Casemann.
Můžeme chvíli mluvit o německé teologii?
Casemann compares Paul to John the Baptist.
Casemann srovnává Pavla a Jana Křtitele.
And Casemann feels that Paul was a would-be forerunner of the end of history.
A Casemann tvrdí, že Pavel se domníval, že takovým předchůdcem toho konce historie.
And he feels that Paul pressed his ministry looking for Israel's final repentance, which would be the tripwire or the trigger for the Lord's return.
A myslí si, že Pavel tolik horlil v té své službě a tlačil na pilu, aby se obrátili všichni pohané, potom mohl činit pokání Izrael, což by vlastně vyvolalo Ježíšův návrat.
And then Casemann believed that Paul died with disappointed hopes and it fell upon the second generation of Christians to kind of fill in the gaps now.
Casemann se domnívá, že Pavel zemřel vlastně zklamaný, s nenaplněnou nadějí a to dolehlo potom na tu druhou generaci křesťanů, kteří museli vyplnit nějakou mezeru.
But it totally misses Casemann's approach totally misses Paul's thrust.
Ale tento přístup je opravdu mimo v tom, co Pavel říká.
John the Baptist in the truest sense is a prophet of doom, one who saw himself as anticipating final judgment.
Jan Křtitel sám sebe považoval za takového proroka zkázy, protože on předvídal, očekával konečný soud Boží.
John taught that the axe is laid at the root. He believed in one who would come to baptize with fire.
Jan kázal o tom, že sekera je na koření stromu. Mluvil, že přijde ten, kdo bude křít v ohni.
John looked completely forward to the time of judgment. His ethics were truly a means of getting ready because the Lord is coming.
On vzhlížel ke dni soudu a jeho etika byla opravdu o tom, připravte se, protože přichází soud, přichází Pán se soudem.
And that's why John had such a hard time understanding why he could be in prison and Jesus be teaching that the end has come.
A proto bylo pro Jana Křtitele tak těžké pochopit, jak je možné, že Ježíš by sem přišel jako Mesiáš a Jan přesto zůstával ve vězení.
But it's not that way with Paul. Paul sees his sufferings, his going to jail, his being beaten as themselves a part of what it is to live in the new age that has come in Christ.
Ale u Pavla to bylo úplně jinak. Pavel považoval své věznění a utrpení za běžnou součást života v této nové éře církve.
Paul is an ambassador of a salvation that's already available.
Pavel je velvyslancem spásy, která se již nabízí, již je k dispozici.
He is herald of a new creation that has begun.
On je hlasatelem nového stvoření, nové éry, která již tady je.
Paul says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, there is a new creation.
Pavel říká v 2. Korinským 5:17, jeli kdo v Kristu, je nové stvoření.
And he doesn't say new creature as though he were talking about individuals. He says new creation, talking about the world is being made new because of Christ's coming.
On neříká, že by byl nějaká nová bytost, ale nové stvoření v tom smyslu nového světa, který vznikl díky Ježíšově příchodu.
He says that old things have passed away, behold, all things are new.
On říká, staré věci pominuly, hle, všechno je nové.
Paul believed that he was at the beginning of the great end times harvest.
Pavel věřil, že je na začátku velké žně, na skonání věků.
In 1 Corinthians 15:20, he says that Christ has been raised as first fruits of a great end times harvest.
1. Korinským 15:20, avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli, a myslí tím tu žeň na konci věku.
First fruit of those who sleep.
První z těch, kteří spí.
Paul anticipates there being at the end of the day a fullness of Gentiles.
Pavel očekával, že na konci toho dne bude plnost pohanů.
That's Romans 11:25.
Římanům 11:25.
And he anticipates at the end of the day there being a fullness of Jews. Romans 11:12.
Ale také očekává, že bude plnost Židů. Římanům 11:12.
And he simply doesn't put a date on that. He just says there's a fullness, and whenever that fullness is done, God's done.
Ale neříká k tomu žádné datum. Říká, bude plnost. A až bude plnost, tak Bůh bude mít hotovo. Bude konec.
In Ephesians 2, he talks about the church as a holy temple growing.
V Efeským 2. kapitole mluví o církvi jako o svatém chrámu, který roste.
And rather than history going on, the church continuing to expand as a problem, it's almost as though you could just imagine God himself saying, how could I ever decide that I've got enough? Enough Gentiles have been saved. Enough Jews have been saved. So from sort of Paul's approach to history, You could imagine time going on for a long time just because of the heart of God wanting his temple to be bigger, wanting the fullness to be fuller.
Ale v Pavlově podání to je jinak, protože tím, jak historie pokračuje a církev nadále roste, tak je problém, protože kdy má Bůh říct plnost? Už mám dost Židů, už mám dost pohanů, které chci mít. Kdy má říct, že už je ta plnost? A je to výraz Boží dobrotivosti, dost ve významu plnost a ne plné zuby. A kdy on má ze své dobroty říct, že už to stačí?
I'll stand in an airport sometimes and just watch people.
Když stojím na letišti a jenom se tak dívám na lidi.
And every time I make a new friend, I find myself saying, I thought my circle of friends was pretty full. And yet this, how could it, once I make a new friend, I realize how incomplete my circle of friends was.
A když se s přátelím seznámím s někým novým, tak si říkám, no do téhle chvíle jsem si myslel, že ten můj okruh přátel je takový hodně plný, že už jich mám hodně, ale teď vidím, jak to bylo neúplné. O co teď to je lepší?
Back to the airport.
Takže zpět k letišti.
I'll stand and watch people that I don't know. And I'll just be amazed at how many different permutations there are on what it looks like to bear the image of God.
A když tam tak stojím a dívám se na lidi, které neznám, si říkám, kolik různých variací, kolik různých božích obrazů tam je.
And sometimes I see somebody with such a striking countenance or a striking appearance that I just find myself saying, oh, the image of God is so much bigger than I ever thought it was.
A někdy tam přijde nějaká velmi výrazná postava, v dobrém slova smyslu takový zjev. A já si říkám, jak ještě výraznější může být ten Boží obraz, jak to je bohatší, plnější, než jsem si doposavat myslel.
And just yesterday, when my days were so confused, yesterday standing in the Frankfurt airport, I was just surrounded by people from so many different nationalities, so many ways of dressing that I was just reminded once again of how full the fullness of God is in the image of in us as image bearers.
A když jsem včera stál na letišti ve Frankfurtu, tak jsem znovu byl obklopen tolika různými lidmi z tolika národů, kteří byli oblečeni mnoha různými způsoby a říkal jsem si, o co plnější je ta plnost Boží, než jsem si myslel, kolik ještě více se tam může vejít.
In fact, this time I saw an older gentleman, some sort of Asian extraction.
Dvakrát jsem tam viděl nějakého postaršího pána od někud z Asie.
You know, one of the things that happens as you get older is you don't have as much hair in some places where you used to, but you have more hair in other places than you didn't used to.
Mužům se stává, že jak stárnou, tak mívají méně vlasů tam, kde je mívali předtím a svým rostou tam, kde jim předtím nerostly.
Like you get hairs in your nose.
Takže měl chlupy v nose.
Well, I guess you always have hairs in your nose, but when you start to get old, they start to grow longer. You got a sniffle every once in a while. And hairs in your ears, they just start growing long.
I v uších a člověk má vždycky nějaké chlupy v nose, ale jak stárne, tak mu rostou víc a víc, jak se musí stříhat.
A few months ago I found a hair growing out the top of my ear that was about that long.
A před několika týdny jsem zjistil, že mě někde za uchem roste nějaký velmi dlouhý vlas či chlup.
And I felt so silly. I told my wife, you need to look at me more closely and make sure I don't have these hairs hanging out, because other people have to look at them and get distracted.
A já jsem říkal ženě, já jsem si připadal velmi, velmi stupidně a říkal jsem ženě, že si mě musí víc prohlížet, protože si připadám velmi trapně, když se na mě lidé musí dívat a vlastně tohle to ruší.
Well, in the airport, I saw this older gentleman who had, he had a crop of hair growing out of his ears. I mean, these hairs were that long, and they were, I mean, they were thick and bushy. It was like he had to comb them.
Když jsem se koukal na tohle chlapíka na letišti, tak tomu rostlo z uší úplné křoví. To bylo jako buš, úplné chomáče, chlupu.
And I thought, I wonder where he's from. I wonder if other people in his village have hair like that, or if that's just his own personal fluke.
Já jsem si říkal, to by mě zajímalo, odkud tenhle ten je, jestli jsou i další lidé v té jeho vesnici nebo městě stejní jako on, nebo jestli to je jenom jeho osobní typický výraz.
And it occurred to me, the human race would have just been incomplete without this particular man looking just the way he looks.
A mně přišlo, že ta lidská rasa by byla neúplná bez tohohle chlapíka v tom svém jedinečném způsobu, jaký byl.
It's a silly thought, but it makes the point. The point is, when Paul says there's a fullness of Gentile or a fullness of Jew, what does that suggest for the heart of God to allow history to go on, to allow the evangelistic process, to allow the building of the church and the growing of the church until who can tell when it's full, when the last person to bear the image of Christ is in it, and God can say, I've got enough, and I'm going to send the Lord back.
Takže možná to je hloupá myšlenka, ale demonstruje to ten bod, který chci říci, jak to je pro Hospodina, kdy on, nebo když Pavel říká, že bude plnost Židů a plnost pohanů, tak kdy Bůh řekne, že má dost, že má plnost lidí, které chtěl mít, že řekne, to je ten poslední člověk, kterého bych chtěl, teď už mám dost a pošle Pána Ježíše zpátky.
And don't have to say, okay, now it's full, now enough or in.
Takže to je ten důvod, proč historie pokračuje stále dále a dále. A já tím neříkám, že se Ježíš nevrátí, ale říkám, že jsem rád, že nejsem Bůh, že o tom nemusím rozhodnout, a že historie pokračuje stále šance.
The point is, Paul simply is not interested in measuring or dating the fullness.
Takže o co jde, Pavlovi nejde o to, aby měřil, kolik lidí je ta plnost, nebo aby stanovoval nějaké datum.
When Paul proclaims now as the acceptable day of the Lord, 2 Corinthians 6:2.
Když Pavel říká, že dnes je ten den spasení, den milosti, 2 Korinským 6:2.
It shows how caught up he is with the idea of the fulfillment of the promises of God in the history that's being unfolded for us.
Tak to ukazuje, jak moc si uvědomuje naplňování zaslíbení, která nám Bůh dala, která se naplňují právě v tom čase, kde byl.
Paul believes that a new world has begun and everything is moving towards Christ's universal victory in the absolute sovereignty of God.
Pavel věřil, že začala nová éra a že úplně všechno směřuje k celosvětové nebo celovesmírné Kristově vládě a plné svrchovanosti Boží.
And Paul says in Colossians 1:28 and 29 that we minister as hard as we do so that we may present every person mature or complete in Christ.
Pavel říká v Koloským 1:28-29, že proto se tak namáháme, sloužíme a učíme, abychom všechny lidi mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu.
So, there's not really a problem in the delay of the parousia. What we have in Paul is somebody who's unpacking the incredible significance of history as it extends, as the context in which God is molding a people for himself.
Takže tady není žádný problém se spožďováním parúzie, ale naopak Pavel nám tu tak rozbaluje toto období, kde Bůh si formuje lidi sám pro sebe.
At the same time, life in this overlap is a matter of already now.
Život v tomto prozatímním období je záležitostí toho, že již ano.
And at the same time even now.
Ale zároveň ještě ne.
See if this makes sense.
Uvidíme, jestli to dává smysl.
The already now means There's so much that I can enjoy because of Christ's coming.
To již ano znamená, že je tolik věcí, z kterých se mohu radovat, protože Ježíš už přišel.
I know the forgiveness of my sins.
Vím o odpuštění svých hříchů.
I have purpose in my life.
Znám účel svého života.
I have joy in the Lord.
Mám radost v Pánu.
But there's also an even now.
Ale tu ještě ne, nebo dosud.
I still get sick.
Spíš dosud. Dosud jsem nemocen.
People disappoint me.
Lidé mě ještě zklamávají.
The world is still a dangerous place.
Svět je pořád ještě nebezpečné místo.
I live with frustrations within myself.
Pořád bývám frustrován.
I see my children growing into a world that is not kind.
Vidím, jak moje děti vyrůstají ve světě, který není laskavý.
During this spring, one of my sons is playing on a baseball team. I do not think that his coach is treating him right.
V této době jeden z mých synů hraje v baseballovém týmu a o jeho trenérovi si myslím, že s ním nezachází dobře.
Things are going great in my life. I got a wonderful job. I have a wonderful wife, wonderful family. I'm sitting happy.
Takže můžu říct, že třeba v mém životě se všechno, nebo skoro všechno daří moc dobře. Mám bezvadnou práci, skvělou manželku, nádhernou rodinu, osobně jsem šťastný.
But it's killing me to watch one of my kids being mistreated.
Ale ničí mě, když vidím, jak zneužívají nebo špatně zachází s jedním z mých dětí.
I couldn't sleep on the airplane coming over because, well, I couldn't get comfortable and I just wasn't sleepy enough to eliminate my thinking about my son and his baseball situation.
A když jsem letěl v letadle, tak se mi nepodařilo usnout, protože jsem nebyl jsem tak unavený, abych ta únava zahnala myšlenky na tu jeho situaci v tom baseballovém týmu.
That's part of the even now.
A to je součástí toho dosud.
And what is so wonderful about Paul's teaching is that he helps us understand how it is to live in this kind of situation where we have the already now, the wonder of what is ours in Christ, and at the same time the even now, the frustration of living in a still fallen world.
To, co je na Paulovi nádherné, je to, že on nás učí žít v této prozatímní době, kdy o mnoha věcech můžeme říct již ano, již máme to požehnání z prvního příchodu, ale přesto platí to dosud. Dosud jsou ty špatnosti tohoto nedokonalého světa.
And what I'd like to do is take a few minutes and look at some verses in Paul where we can see the way that he operates in these twin realities.
Já bych chtěl teď chvíli se podívat na některé verše z Pavlových epištol, kdy popisuje obě roviny této reality.
So the verses that are over here in the purple have to do with what it is to live now in this sloppy overlap of already and not yet.
Takže ta slova, která budou, nebo slovesa, která budou v té levé, fialové části, popisují náš stav, v kterém žijeme v této prozatímní době.
And over here are verses that talk about the way it's gonna be when the Lord, after the Lord comes back again, when all the promises are completely fulfilled.
A na pravé straně tam jsou verše, které popisují stav, jaké to bude, až se Pán vrátí a budou plně dovršena všechna zaslíbení.
In Romans 8:18, Paul acknowledges that what life now is consists of sufferings. The sufferings of the now.
V Římanům 8:18 Pavel uznává, že současný život obsahuje utrpení. Píše tam o utrpeních nynějšího času.
Paul says that the sufferings of the now time are not to be compared to the glory that will be revealed to us.
Ale říká, že tato utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která bude zjevena, nebo má být na nás zjevena.
In Galatians 1:4,
He talks about how the Lord has already come to deliver us from this present evil age.
Galackým 1:4 píše, že Kristus již přišel, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku.
And in 1 Corinthians 13:10
v 1. Korinským 13:10
he says that when the perfect comes, the imperfect will pass away.
Říká, když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné.
In other words, here we live with the mixture. We live with the imperfect. Yes, is your world imperfect?
Jinými slovy, tady žijeme v takové směsici nedokonalého. Je váš svět nedokonalý?
One day the imperfect will yield and there will only be the perfect.
Jednoho dne to nedokonalé zmizí a bude, zbyde jenom to dokonalé.
Now creation groans. Later creation will be liberated.
Nyní stvoření sténá, Římanům 8:20, později bude nebo poté bude stvoření osvobozeno.
Let me look at Romans 8:20-22 with you.
Pojďme si přečíst Římanům 8:20-22.
In Romans 8:20 Paul says that the creation was subjected to futility, not of its own will, but by the will of him who subjected it in hope, because the creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the glorious liberty of the children of God. We know that the whole creation has been groaning in travail together until now.
Římanům 8:20, neboť tvorstvo bylo podáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal a má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu.
God told Adam that as a result of his disobedience, the creation would fight him when he tried to work it.
Bůh řekl Adamovi, že v důsledku jeho hříchu se bude stvoření proti němu spouzet, bude s ním zápasit, když Adam bude pracovat a snažit se ho ovládat.
God told Adam that he would die.
A Bůh řekl Adamovi, že zemře.
On the day of Adam and Eve's rebellion, internally, spiritually they died, but then eventually physically they also died.
V den své spoury a hříchu zemřeli niterně, duchovně, ale jednou nastal den, kdy zemřeli i fyzicky.
But it wasn't just about them. It was about thorns emerging as well.
Ale nebylo to, nebo netýkalo se to jenom jich, ale mělo to i trny pro další.
They wouldn't just be able to go out and plant the garden, they'd have to pull weeds.
Oni už nemohli jenom jít do zahrady v Edenu a mít tak jednoduché jako předtím, jednou už museli trhat plevel.
And that's just a metaphor for what in English we call Murphy's Law.
To je taková metafora. V angličtině máme něco, čemu říkáme Murphyho zákony.
Which means that anything could possibly go wrong, surely will.
A jeden z nich je, že pokud se něco může pokazit, tak se to určitě vzkazí.
You might actually call it the law of Adam.
A můžete tomu říkat Adamův zákon.
Or as my father-in-law used to say, nothing, none of us gets out of this alive.
Nebo jak říkal můj otec, odsud se nikdo z nás nedostane živý.
Why is there famine? Why is there disease? Why are there earthquakes, floods and fires that destroy?
Proč jsou hladomory, války, nemoci, požáry, potopy, věci, které ničí?
It's because things don't work the way they were supposed to work.
Je to proto, že věci nefungují tak, jak by měly.
And Paul says it's all waiting for our liberation.
A Pavel říká, že to všechno čeká na osvobození.
The creation gets set free when we get set free.
Je to čeká na naše osvobození, protože až budeme my osvobození, bude osvobozeno i stvoření.
In 2 Corinthians 2, chapter 4, verse 16.
2. Korinským 4:16 je další místo.
Paul says, "Wherefore we do not lose heart, but even if our outer man is wasting away, our inner man is being renewed day after day."
Pavel říká, proto nezemdlíváme. I když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje.
Please catch what Paul is saying here.
Pochopte prosím, co tady Pavel říká.
Our outer man is wasting away.
Náš vnější člověk denně chátrá.
Every day I get up and look in the mirror and I like less what I see.
Každý den, když stanu a podívám se do zrcadla, tak to, co vidím, se mi líbí méně a méně.
Because I'm not getting any prettier.
Protože já už nekrásním.
It's harder for me not to put on weight. It's harder for me to get in shape. And at some point, my body just will not cooperate with any of my efforts.
Je pro mě stále těžší netloustnout, udržovat se v kondici a jednoho dne tělo přestane spolupracovat s veškerým mým snažením.
But Paul says something else is happening to my inner man. The inner man is being renewed. The inner man is becoming younger as I move closer to my death.
Ale Pavel říká, že můj vnitřní člověk se obnovuje a mládne tím více, čím více se blížím své smrti.
And in my world there is a strain of teaching that frankly tries to deny this reality.
V mém světě je určitý proud učení, který se snaží popírat tuto realitu.
If you turn on the television, you are promised that if you believe enough, pray hard enough and especially give enough to the ministry of the person on the TV, you will be delivered from all of your sicknesses and diseases.
Když si u nás pustíte televizi, tak tam najdete služebníka, který vám slibuje, že když budete dost věřit, pořádně se modlit a také hodně dávat tomu služebníkovi v té televizi, tak budete vysvobozeni ze svých nemocí.
Many people are teaching that we are here, in other words.
Jinými slovy, mnoho lidí učí, že jsme již tady, v té části plného vysvobození vnějšího člověka.
And Paul wants us to understand that we're here.
A Pavel chce, abychom chápali, že jsme tady.
Our resurrection is not yet.
Že k našemu tělesnému vzkříšení ještě nedošlo.
Resurrection is here.
Tělesné vzkříšení je tady.
Over here, the resurrection is not yet.
A do toho druhého Kristova příchodu k plnému tělesnému vzkříšení ještě nedošlo.
Paul says in 2 Corinthians 5:1 that now we have a temporary earthly tent.
V 2. Korinským 5:1 Pavel říká, že máme stan našeho dočasného pozemského přebývání.
What is being laid stored up for us is an eternal heavenly body.
A to, co je pro nás připraveno, je věčné nebeské tělo.
But we don't get that heavenly body just yet.
Ale to nebeské tělo ještě nemáme.
Paul says in Ephesians 2, verse 5, that though we were dead in our trespasses and sins, we have been made alive together with Christ and seated with him in the heavenly places.
Efeským 2:5 Pavel říká, že i když jsme byli mrtví ve svých vinách a hříších, tak Bůh nás v Kristu probudil k životu.
But that being made alive with Christ is not to be confused with our final resurrection.
Ale to, že jsme byli probuzeni k životu společně s Kristem, je třeba nezaměnit za konečné vzkříšení.
Paul uses the future tense when he talks about our resurrection. He says that we will be resurrected like Christ in Romans 6:5.
V Římanům 6:5 Pavel používá budoucí čas, když mluví o vzkříšení a říká, že budeme vzkříšeni tak, jako byl vzkříšen Kristus.
And as we will see later on in the week, his whole argument with the church in Corinth is over the when of the resurrection.
A jak uvidíme později během tohoto týdne, tak celá jeho debata nebo polemika s korinskými je o tom, kdy dojde ke vzkříšení.
The reason the Corinthian church is in trouble is those Christians think they've got everything they need.
Problém těch křesťanů byl v tom, že oni si mysleli, že oni už mají všechno, co potřebují.
And the main thing that Paul wants them to see is they need a resurrection.
A hlavní bod toho, co jim Pavel říká, je to, že oni ještě něco potřebují, vzkříšení.
So on the one hand, we have already been made alive with Christ, but on the other hand, we will not be resurrected like Christ until later.
Takže na jednu stranu už jsme byli probuzeni k životu společně s Kristem, ale na druhou stranu jsme nebyli ještě vzkříšeni společně s Kristem. To se stane až nakonec.
And if you forget the difference between these two, you're in big trouble.
A pokud zapomenete na rozdíl mezi těmito dvěma skutečnostmi, tak jste v problémech.
In Romans 8:15 and 16, he talks about the fact that we have already received the spirit of adoption.
V Římanech 8:15 a 16 Pavel mluví o tom, že jsme přijali ducha synovství.
And it's because the spirit is in us and has adopted us into the family of God that we can cry out from our hearts, Abba, or Papa.
A protože Boží duch je v nás a adoptoval nás do své Boží rodiny, tak proto můžeme ze svého srdce volat Abba, Otče.
In the circles that I travel in, there's been a rediscovery of the teaching of our adoption as sons and daughters.
A v kruzích, kde se pohybuji, došlo k takovému znovu objevení toho, co to znamená, že jsme byli adoptováni za syny a dcery.
And many Christians that I know have found a new joy in their relationship with the Lord as they've been reminded what it is to be adopted by God so that he is my loving father.
A mnoho křesťanů nalezlo novou radost, když zjistili, co to znamená, že byli doopravdy přijati Bohem, byli adoptováni, on se stal jejich mým otcem.
I'm no longer a bastard child, an illegitimate child.
Já už nejsem levoboček, už nejsem nějaké zlobivé dítě.
But I am eternally loved and included in God. I'm at God's. God loves me, and he puts his arms around me, and there's a place for me at his dinner table.
Ale jsem věčně na věky milovaný. Jsem přijatý, Bůh mě objímá, má pro mě místo u své jídelní tabule. Pozval mě na hostinu.
And at the same time, Paul says that there is a sense in which even my adoption is not yet complete.
Ale přesto v určitém slova smyslu moje adopce ještě není úplná nebo završena.
Follow Romans 8:22 and 23 with me.
Podívejme se do Římanům 8:22 a 23.
And not only the creation, but we ourselves, having the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait for adoption as sons, the redemption of our bodies.
A nejen stvoření, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme očekávající synovství, anglicky adopci k synovství, to je vykoupení svého těla.
This is it's a very interesting verse.
Tohle je opravdu velmi zajímavý a vážný verš.
He's already said back in verses 15 and 16 that the spirit of adoption is in us and so we can cry out Abba, Father, Papa.
V Římanech 8:15-16 říká, že duch synoství již je v nás a proto můžeme volat Abba, Otče.
But now we find out that part of what the Spirit does within us is help us groan because our adoption is not complete yet.
Ale tady říká, že součást toho, co tento duch v nás dělá, je to, že sténáme, protože naše přijetí za syny ještě není úplné.
Our adoption is not completed until our bodies have been made new.
Naše adopce nebo přijetí za syny není úplné, dokud naše těla nejsou obnovena.
I don't know about you, but just understanding that helps me understand why it is that even though I know I'm loved in Christ, there are many nights that I lie awake and am just overcome with shame about my sinfulness.
A jenom to, že tomu to rozumím, nevím, jak to je u vás, ale tím, že tomu rozumím, tak mi to pomáhá chápat, proč, přestože vím, že jsem milovaný, tak kolikrát dnes si dlouho ležím, nespím a jsem přemožen hanbou z toho, jak jsem ještě hříšný.
Or I can feel at one and the same time grateful for who God made me to be, thankful for what I can do, and at the same time feel, but I could do so much better. There are so many other people that are brighter, smarter, more productive, more effective.
A proč si zároveň můžu myslet, že je nádherné, co mi Bůh umožňuje dělat a jsem mu za to vděčný, ale přitom si říkám, že je tolik lidí, kteří jsou chytřejší, schopnější, efektivnější než já, kteří by to mohli dělat lépe než já.
I can feel overwhelmingly grateful for all the rich friendships and relationships, the marriage that I have, and still feel like it's not enough.
Mohu být nesmírně vděčný za všechna nádherná přátelství a skvělé manželství, které mám, a přesto říkat, ale ještě to není všechno. Nestačí to.
This is why I love Paul so much. He can help me understand why the joy and at the same time why there's still the loneliness, the lostness, the sense that I'm not home yet.
Proto Pavla tolik miluji, protože ukazuje, že je možné mít radost, ale zároveň vnímat i samotu, smutek a vnímání nenaplnění.
And notice especially here that it's the Holy Spirit that provokes this sense of groaning.
A všimněte si, že to je Duch Svatý, kdo provokuje k tomuto sténání a touze po plnosti.
The Holy Spirit is given to us as first fruits. I like to think of the first fruits as an engagement ring.
Duch Svatý je nám dán jako prvotina. Mně se ten termín prvotina líbí, že o tom můžeme přemýšlet jako o zásnubním prstínku.
Do you give engagement rings in your cultures with some sort of token of?
Míváte zásnuby?
If you can afford it. I didn't give one because I couldn't afford it.
Já jsem nedal zástupní prstínek, protože jsem si to nemohl dovolit.
But the engagement ring means the commitment has been made, the promise has been laid out there, and the relationship is going to be consummated eventually.
Zásnuby znamenají, že lidé se již sobě zavázali, slíbili se sami sobě a ten vztah se má rozvíjet až k jeho završení.
How many of you are married or are engaged?
Kolik z vás je ženatých nebo zasnoubených?
Okay. Still engaged?
Je tu někdo, kdo by byl zatím v tom stavu zasnoubenosti?
Okay. Engagement was the hardest period for me.
Ten stav od zásnub do manželství, to byla pro mě ta nejtěžší doba.
I don't know how to explain this elegantly.
Nevím, jak to vysvětlit hezky.
But before the engagement, I was never sure exactly where this relationship was going to go.
Protože než došlo k zásnubám, tak jsem si nikdy nebyl jistý tím, kam se ten vztah dostane.
But once the promise was made, I had hope.
Ale od chvíle, kdy jsme se sobě slíbili, tak jsem měl naději.
And I knew that one day that all these desires that I had been building up for years for a particular, you know, for a special relationship, that would be more than just, you know, handshaking friends.
A viděl jsem, že přijde den, kdy všechny ty touhy, které jsem roky měl, tak budou naplněny, že už nebudeme jenom přátelé, kteří se třeba drží za ruku.
I knew that those desires were going to be fulfilled.
Viděl jsem, že ty touhy budou naplněny.
And it was very hard to live on the near side of the fulfillment of those desires.
A bylo velmi těžké žít blízko naplnění, ale pořád v tom stavu nedovršení.
And when the Holy Spirit comes into us, the Spirit of Christ, the Holy Spirit comes in as a promise that we're going to be made perfect. We're going to have perfect union with our Father.
A když Duch Svatý přijde do našich srdcí, tak přijde s nadějí nebo jistotou, že jednoho dne budeme dokonalí, budeme v dokonalém obecenství se svým Otcem.
And once you have that promise in you, not having the whole thing is just, it just makes you ache.
Protože máte to svědectví, tu naději v sobě a vyhlídku po té dokonalosti, tak jste blízko, ale nemáte plnost a to vám působí bolest.
And that's why teaching gets so out of balance in some circles.
A proto je učení v některých kruzích hodně nevyrovnané, nevyvážené.
Do I need to kind of go into those circles, the Pentecostal charismatic over-promising of things?
Je nutné o tom mluvit, že v některých charismaticko-letničních kruzích se příliš staví na některých zaslíbeních?
When the teachers promise that if you'll just have enough faith, or if you'll just give enough, it will eliminate all your problems.
Pokud učitel učí, že když budeš mít dost velkou víru, nebo budeš dost dávat, takže to odstraní, vyřeší všechny tvé problémy.
All that's wrong here is an appropriation ahead of time of some promises that we can only count on for sure when the Lord comes back.
Tak to, co na tom je špatné, že nám to do přítomnosti se snaží přitáhnout naplnění některých zaslíbení, jejíž skutečný naplnění si můžeme být jistí až potom.
The desires themselves are not wrong. There's just an attempt to enjoy them before their time.
Na těch touhách není nic špatného, jenom je o to, že se je snažíme nějak užít a naplnit předčasně.
And let me try to explain in term now. What Paul wants us to understand is that part of God's promises have been realized for us.
Pochopme to. Pavel říká, že část těch božích zaslíbení pro nás již byla naplněna, ty se uskutečňují.
They have been fulfilled. And it's okay for us to enjoy them.
Část byla naplněná, je pro nás zcela v pořádku, zcela správné, že se z nich radujeme, že je prožíváme.
But it's possible to try to realize certain promises ahead of time.
Ale určitá zaslíbení je možné se snažit realizovat předčasně.
And I refer to that as an attempt to over-realize the promises.
A tomuto já tomuto říkám, že se snažíme ty zaslíbení přeceňovat nebo stahovat do našeho času, že jsou prostě předčasně přivlastněná.
It's simply to run ahead of the game, to get ahead of the timeline.
To znamená to předbíhat na té časové přímce.
On the other hand, it's possible to under-realize the promises, and that is to fail to appreciate how much has been given us.
Ale na druhou stranu je možné ta zaslíbení nedocenit a neujmout se toho, co již tu zcela normálně můžeme prožívat, co nám bylo dáno.
For instance, to teach that your sins have not been yet forgiven. And that you have to do certain things to make sure your sins are forgiven is to have an under-realized view of what has been done for us.
Například učení, které říká, že vaše hříchy, aby mohly být, že musíte něco udělat pro to, aby vám vaše hříchy mohly být odpuštěny, tedy že odpuštění není zadarmo, spadá do této kategorie, řekněme, nedoceněné teologie, která se vrací zpátky před to, co už bylo učiněno.
And so in what language that's used sometimes in New Testament scholarship is language that plays off of the concept of a realized eschatology.
Takže v teologických kruzích se potom mluví o něčem, čemu se říká realizovaná eschatologie.
And when you talk about a realized eschatology, you're talking about how much the promises are already ours to appropriate or to take advantage of.
Takže když se mluví o této realizované nebo uskutečněné eschatologii, tak tam mluví o tom, nakolik můžeme žít v zaslíbeních, která již jsou naše, abychom ani nepředbíhali, ani nezůstávali pozadu.
What we will see, for instance, in the Galatian churches, the churches that are coming under legalism, is I call that an under-realized eschatology.
Co uvidíme třeba v listu Galackých, je to, že oni se snažili žít pod zákonem. Oni žili v tom stavu nedocněné nebo spožděné eschatologie.
They're not sure that what Christ has done for them is enough.
Oni si nebyli jistí, jestli to, co pro ně Kristus udělal, bylo dostatečné.
So they think they have to add things to what Christ has done.
Proto si mysleli, že musí sami něco přidat k tomu, co již Kristus učinil.
So what Paul wants to do with them is bring them from over here to in here.
Takže Pavel je chce přivést z té situace, kdy ve svém myšlení žili jakoby před křížem, do té situace za kříž. K tomu už došlo.
The Corinthians, on the other hand, they're on this side of the chart. They have what I would call an over-realized eschatology.
Korinťané na druhé straně žili jakoby už po tom druhém Kristově příchodu. Měli něco, co bych nazval tu eschatologii, která předbíhá.
They think that they have so many spiritual blessings already that they don't even need a resurrection.
Oni si mysleli, že už mají tolik duchovních požehnání, že fyzické vzkříšení už ani nepotřebují.
And Paul wants to bring them back into this position.
A Pavel je chce přivést zpátky do toho stavu mezi křížem a druhým Kristovým příchodem.
And that's why it's so important to read Paul as a pastor who just is trying to help Christians in their real lives in real churches get things straight.
Proto je velmi důležité číst Pavla jako pastora, který se snaží sloužit svým zborům a vyřešit jejich problémy, aby ty zbory mohly fungovat správně v pořádku. Teď si asi můžeme dát pětiminutovou přestávku.